السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم. لو هي سك الجمعة فليه شرين ستة أو شرين ساعة tumekutana katika huu mji wa Arusha katika msikiti huu maeneo ya Morongo, ikiwa ni mwanzo kabisa wa ziara yetu ambayo tutapita katika baadhi ya maeneo katika nchi yetu hii ya Tanzania. Malengo makubwa ya ziara hii kupeana nasaha na kukumbushana, lakini kubwa katika hilo ni kutekeleza ombi la mmoja wa viongozi wa kishia maarufu kwa jina la Sheikh Muhammad Abdu, ambaye ni shekhe na ni kiongozi katika hauza ya kishia iliyopo Dar es Salaam maeneo ya Kigogo Posti. Shekhe huyu alisimama, kama nitakosa ya kusema, ilikuwa ni tarehe sita au kabla ya tarehe sita ya mwezi wa kwanza mwaka 2023, kwa maana mwanzoni wa mwezi huu, mwanzoni mwa mwezi wa kwanza au mwanzoni mwa mwaka 2023, alisimama katika kongamano ambalo waliliita ni kongamano la amani, akazungumza katika leo ya zungumza ni kutengeneza mazingira kwamba mashia hawatukani ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani wale waliohudhuria mazungumzo yake yalikuwa yanalenga kuaminisha kwamba mashia hawatukani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaomba kwamba ikiwa ataletewa kitabu kimoja katika vitabu vya wanaochuoni wenye kutegemewa, basi atanunua kitabu hicho kwa shilingi milioni tano na atavua, tutavua vilemba vyetu. Akasema hivyo, tutavua vilemba vyetu. Mimi nilipopata ile taarifa niliwasiliana naye, kwa sababu namjua namba yake ya simu niko nayo, nikawasiliana naye kutaka kumuuliza uhakika wa hii habari ni kweli, maanake huenda ikawa ni mambo ya kutengeneza. Ni kweli wewe ulisimama mbele za watu au hii video hii inamsambaa katika mitandao ya kijamii, ni kweli wewe ulihusika? Akasema ni kweli, mimi nilizungumza hivyo na mpaka sasa halijatekelezeka. Kawambia sawa, lakini nikamuuliza kwamba ulilizungumza hilo kwa niaba ya mashia, kwa maana mashia wenzako walikutuma uzungumze hivyo, au ulizungumza wewe kama wewe? Akasema nimezungumza mimi kama mimi, sijetumwa na mtu yote nizungumze. Lakini yeye ni kiongozi, yeye ni kiongozi na ni shekhi na ana kilemba cheupe, na kivile vilemba si kila mtu anavaa. Tumeona kuna vilemba vyeupe na kuna vilemba vyeusi. Kwa mpaka mtu atakapokuwa amefikia hatua kuvishwa kilemba cheupe, ina maana amefikia martaba fulani katika elimu au katika zile nafasi za kiuongozi wa kishia, na atakwenda na kilemba chake cheupe kama ataendelea soma na kuihudumia madhahabu hii ya kishia, basi kuna uwezekano akavishwa kilemba cheusi. Kwa vile vilemba havivaliwi ovyo ovyo, sio kwamba mtu akiamua tu, kama wewe ukiamua tu utafaa kile kilemba, ni vilemba maalum na vinavishwa kwa watu maalum. Kwa mpaka yeye amezungumza akiwa amevaa kile kilemba chake cheupe na joho, ni kiongozi katika viongozi wa kishia. Mamoja alizungumza kwa kutumwa au alizungumza kwa matakwa yake yeye mwenyewe, alimuhimu kwamba akathibitishe kwamba ni kweli video hiyo inanihusu mimi na ahadi kweli nimeitoa, na mpaka sasa haijaletwa. Nikwambia basi haina shida, mimi kuna kazi naifanya, nitakapoikamilisha basi tukuletea. Kuhusu ndio kitabu cha kishia kinachomtukana Abubakari na Umar, maanake yeye alisema kwamba ninataka kitabu kinachosema Abubakari laanatullahi alayhi, Umar laanatullahi alayhi. Lakini baada ya hapo nikawasiliana na baadhi ya mashekhe wengine wa kishia walioko Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, wakathibitisha kwamba ni kweli yale maneno yamezungumza. Basi tukawaahidi ya kwamba sisi kuna kazi tunaifanya, tukiikamilisha tutawaletea. Sasa hili linakuwa si jambo la Muhammad Abdu peke yake, shekhe wa kishia kama yeye, hili jambo linawahusu mashia wote, linawahusu mashia wote. Lakini pia katika malengo mengine ya mazungumzo yetu ni kuendelea kuwaaminisha Ahlus Sunna wal Jamaa kwamba dini ya ushia haiwezi kusimama wala haiwezi kuenea wala haiwezi kupata nguvu wala huwezi kuwashia kama humtukani sahaba wa Mtume, haiwezekani, isipokuwa masahaba wachache, Ali na watoto zake wawili Hassan na Hussein, pamoja na wale maimamu wao 12 ambao sio masahaba. Nikizungumzia masahaba nazungumzia Ali, Hassan na Hussein, alafu wataingia Abu Dharr, Miqdad, Ammar bin Yasir na Salman al-Faris, masahaba wanne. Ukichukua hawa masahaba wanne kimuongeza na Ali anakuwa ni watano, Hassan na Hussein wanakuwa sita na saba, pamoja na Fatima bintu Rasulillah wanakuwa nane, hawafiki kumi masahaba ambao wao na wakubali. Waliobakia wote kwa wao ni makafiri. Sasa tunataka kuwathibitishia nini Ahlus Sunna kwamba hili jambo lipo, hawazuiliwi uongo. Malengo ya kuwathibitishia nini ni kuzuia, ni kuzuia asitokee mtu katika madhhabi ya Ahlus Sunna wal Jamaa akaingia katika ushia kwa kule kuamini ya kwamba mashia ni wenzetu. Uingie kwa maslahi yako mengine, una njaa na kule umesikia kuna kula sana kule nyama, mabiriani, mbuzi, ngano, watu wanapewa pesa, ukaenda kwa maslahi mengine, nenda, ni wewe mwenyewe tu. Lakini usiende kule katika ushia ukiamini ya kwamba yeye ni madhehebu tu kama madhehebu mengine. Ile ni dini, si madhehebu. ni dini kama dini zingine. Na tunaamini ya kwamba Waislamu tukiendelea kuzungumza hivi mtaelewa. Bismillah. Lakini katika malengo mengine ni kwamba kuna watu wameingia katika ushia kwa nia nzuri, wakiamini kabisa kwamba kule mashia wanawatetea Ahlul Bait, ni wapenzi wa Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wameingia kwa nia nzuri. Na ukiwaambia kwamba masuala kwa kutukana masahaba, kwa kufurisha masahaba, kuwalani masahaba, anasema hapana, sisi hatufanyi hayo mama. Pia mazungumzo haya ni katika malengo ya kuwazindua hao vijana walioingia katika ushia wakawa hao nje ya itikadi za kishia, kwa sababu mashia wanapoingia katika jamii, mfano kama katika jamii ya Tanzania ambayo jamii kubwa wanaoheshimu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kuzungumza wazi, wataficha itikadi yao, kwa sababu wanaamini ya kwamba wakidhihirisha ile itikadi yao hawawezi kufatwa, hawawezi kukubaliwa. Yaani hakuna Muislamu yoyote ukisimama ukasema Abubakar ni kafiri afa kuelewa, halafu ukataka kumwaminisha ya kwamba kuamini Abubakar ni kafiri ni sehemu katika Uislamu, yaani hata awe ni teja, hata mtafuna mirungi, yule ambaye katafuna mirungi mpaka meno yameoza, hawezi kukubali hilo jambo kwamba Abubakar ni kafiri. Baba yake tu kumwambia kafiri hakubali. Mshaelewa? Baba yake kumwambia baba yake ni kafiri pia atakataa na ataumia. Vitu mwambie kwamba Abubakar ni kafiri. Hayo ndio malengo ya mazungumzo yetu. Kumjibu Sheikh Muhammad Abdu pamoja na mashia wote kwa ujumla, wazindua dini ya Ahlus Sunna wal Jamaa, lakini vile vile wazindua watu ambao wameingia katika ushia wakidhania ya kwamba ni sahihi salama. Sasa mazungumzo yangu mimi ni marefu, lakini nitajitahidi kuyazungumza kwa ufupi. Sisi tuzungumza yote ambayo nimeandaa kuzungumza, kwa sababu vitabu ambavyo mimi nimevikusanya, vitabu ambavyo mimi nimevikusanya, yeye Sheikh Muhammad Abdu alitaka litoe vitabu vingapi? Kitabu kimoja, si ndio? Vitabu ambavyo mimi nimevikusanya sio chini ya vitabu 12, na niko navyo hapa. Sasa tutasoma vitabu 12 vyote? Kutasoma baadhi ya vitabu vichache tu. Na katika vitabu ambavyo mimi niko navyo hakuna kitabu hata kimoja ni cha Sunna. Hakuna hata kimoja, vyote ni vya Shia. Vile ambavyo tuna uwezo wa kuvinunua na vinapatikana katika nchi ya Tanzania tumevinunua, tuko navyo, na kuna vingine tumepiga kopi, kwa sababu hatuna uwezo wa kuvinunua, au vingine hata kama una pesa pia havipatikani. Vipo katika baadhi ya maktaba za watu. Huu unachukua na piga kopi, unaendelea kusoma. Lengo ni kupata kile unachokitafuta kutoka mahala husika. Sasa baada ya utangulizi huu, mazungumzo yangu yatakuwa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, mazungumzo yatakuwa katika sehemu tatu. Sio sehemu mbili. Sehemu ya kwanza itakuwa ni kuelezea nini maana kutukana, kwa sababu hili neno kutukana hili sisi tunawatuhumu sana mashia, sawa, kama wanawatukana masahaba wa Mtume. Kwa hiyo neno kutukana maana yake nini kilugha na kisheria, kisha tushafahamu maana ya kutukana na hukumu yake. Tutakuja kusoma maana ya sehemu ya pili ya mazungumzo yetu, kuwa sahaba ni nani, ni nini maana ya sahaba. Tushafahamu maana ya sahaba, tutasoma msimamo wa Ahlus Sunna dhidi ya masahaba ukoje. Yani sisi Ahlus Sunna msimamo wetu ukoje kwa masahaba. Afbali ya hapo, sasa tutaingia katika swala la kuelezea matusi ya mashia kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. na kile sisi tutaelezea kwa fupi tu ili tuwe uelewe. Neno kutukana, neno asabu, neno asabu ina maana neno ashtatuma. Fungua katika kamusi za Kiswahili za Kiarabu, asabu ina maana ya ashtatuma, kutukana. Na mimi nilipendelea kusoma maana kutukana kwenye kamusi Kiswahili, sawa, sikutaka kusoma kwenye kamusi za Kiarabu. Katika kamusi za Kiswahili niliangalia kwenye kamusi mbili. Kuna kamusi hii ya Kiswahili sanifu ambayo hili ni toleo la tatu, imechapishwa na Oxford. Hili ni toleo la ngapi? La tatu. Na pia kuna kamusi nyingine inaitwa kamusi pevu ya Kiswahili. Kwenye kamusi zote za Kiswahili, neno tusi, neno tusi wanasema lina maana mbili au zaidi ya maana mbili. Tusi ni neno chafu la kumuudhi mtu, ndio maana neno tusi. Katika lugha ya Kiswahili, neno tusi ni neno chafu, neno chafu la kumuudhi mtu. Maana nyingine neno tusi ni kutoa maneno machafu ya kumuudhi mtu, kutoa maneno machafu ya kumuudhi mtu, ndio maana ya neno kutukana. Umeelewa? Sisi Waswahili kwenye kamusi yetu ya Kiswahili, kutukana ni kutoa maneno machafu yanayomuudhi mtu. Wewe unakuwa umetukana katika lugha ya Kiswahili. Umeelewa? Hilo ni maana ya tusi. Na neno hili kutukana katika lugha ya Kiswahili ni neno tusi, pia neno tukana, ushaelewa? Pia chamba, kuchamba, sindio? Jamani, nimemchamba kweli kweli, sindio? Hili neno ambalo tunatumia sana wanawake, nimemchamba. Katika lugha ya Kiswahili kuchamba ni kutukana, kumshambulia mtu kwa maneno machafu ni sehemu ya kutukana. Vile vile subu ina maana kutukana, na neno taya na neno sibabi. Kwa hiyo ukirudi katika kamusi ya Kiswahili, ukiangalia neno tusi, neno tukana, neno chamba, subu, shambulia, taya, sibabi, yote haya ina maana ya nini? Ya kutukana. Katika lugha sasa ya kisheria, baada ya kufahamu katika upande wa Kiswahili neno kutukana, mashehe wanatukana masahaba wa Mtume. Sasa kwani kutukana maana yake nini? Katika lugha yetu ya Kiswahili, kutukana maana yake ni kumshambulia mtu kwa maneno machafu yenye kumuudhi, ndio maana kutukana. Sasa katika lugha, katika sheria sasa ya dini ya Kiislamu, ahlul ilm wametafsiri vipi? Mimi nitanukuu kauli mbili. Kuna kauli ya al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari, alikuwa akisherehesha ile hadithi sababu al-Muslim fusuq, na vile vile al-Imam al-Qasqalani kwenye kitabu chake Irshad al-Sari sharh sahih al-Bukhari, na alipokuwa akizungumzia hadithi ya kumtukana Muislamu, al-Imam al-Qasqalani akasema hivi: as-sabu التكلم في عرض المسلم أو في عرضه بما يعيبه ويؤلمه. كتكان التكلم في عرضه ni kumzungumza, ni kumzungumza mtu kwenye heshima yake. Ni kumzungumzia mtu nini? Kwenye heshima yake. Bima yuibuhu, kwa lile ambalo linamtia aibu. Wayulimuhu, na linamuumiza. Tumeelewa na? Al-Imam al-Qasqalani yeye anasema hivi, kutukana ni kumzungumzia mtu katika heshima yake. At-takallumu fi 'irdihi ay fi 'ilmi al-muslim, ni kumzungumzia mtu katika heshima yake. Bima, kwa kile ambacho au kwa jambo ambalo, yu'ibuhu, linamtia aibu. Wayulimuhu, na linamuumiza. Mfano, wewe una kipara, si ndio? Una kipara, mzee kipara. Mimi nikakuita wewe mzee kipara. Lakini wewe kuitwa mzee kipara hutaki, japo kule una kipara. Ukiitwa kwa neno la mzee kipara, jambo linakuuma. Sawa? Na unahisi kama ile heshima yako ifanya nini? Imevunjwa. Mimi nikiendelea kukuita hivyo, mimi nakwenda nikutukana katika lugha ya sheria. Hayo ni maelezo ya al-Imam al-Qasqalani katika Irshad al-Sari juzuu ya pili ukurasa wa 622. Alipokuwa akisherehesha hadithi sibabu al-Muslim fusuq. Na al-Imam al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah katika Fath al-Bari alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema, kutukana maana yake nini? Akasema huwa ayakula rajul, nako ni mtu kusema, ni mtu kusema ma fihi, kwa yale ambayo yuko nayo Muislamu. Wama laysa fihi, na yale ambayo hayuko nayo. Yuridu bidhalika aibahu, anakusudiwa kusema huko kumtia aibu. An yakula arrajul, ni mtu kusema ma fihi, yale ambayo yako kwa mtu akawa anayasema yeye. Wama laysa fihi, na yale ambayo hayuko nayo. Lengo la kusema yale ambayo yuko nayo mtu na yale ambayo hayuko nayo, yuridu bidhalika aibahu, anakusudia kwa kusema huko aibu, kumtia aibu yule mtu. Mfano wewe hapo ulipo ni kikojozi, si ndio? Kikojozi si aibu hiyo? Mtu mzima kukojoa kitandani ni aibu, maradhi. Sasa ikawa kuna mtu anakuzungumza wewe, jamaa jifanya mjanja kweli kweli, kimo ni kikojozi. Lakini lengo la kuzungumza huku sio anajadiliana na mtu kutafutia wewe dawa usikojoe kitandani. Anataka avunje heshima yako na akutie aibu tu. Labda aliwakuta watu wanakusifu wewe, yule mtu mzuri mkarimu sana, anajitolea katika mambo ya kheri. Sasa wewe unataka umtie aibu? Amna kitu bana. Angekuwa mtu mzuri kwa anakojoa kitandani, mtu sema kikojoa, mtu anapenda kheri. Kama anapenda kheri, sasa jipendelee kheri, unyekose aanze aache kukojoa kitandani kwanza. Hiyo ni kikojozi hapo. Ikawa lengo lako sasa, kwa kuwa ulikuta watu wakimsifu yule bwana, sasa uzungumze ili heshima yake fanye nini? Ikatiki. Kisheria pale wewe umemtukana. Kwa sababu huenda kuna baadhi ya watu kisema kwamba Mashia wanawatukana maswahaba, wenyewe wanafikiria ni matusi ya mtaani. Simejua matusi ya mtaani. Hakuna haja kuyasema sababu mwayajua na mwayasikia. Kuna maneno fulani mtu ukiyatamka kwa sisi Waswahili tunakuhukumu, mbona una matusi mazito mazito hivyo? Sasa watu huwa nadhania kwamba mbona Mashia tuwasikiwa pia tukana haya matusi? Kuna haja kuyasema? Hakuna haja.
Sasa anatakiwa ufahamu kwamba kwani kutukana kisheria ni sheria ya dini ya Kiislamu. Ukisema fulani kamtukana fulani, wewe umeelewa vipi? Usije kama unaelewa ya kwamba kutukana katika dini ya Kiislamu ni hukumu kutukana kwa yale matusi ya mtaani na uyasikia watu wakitukanana. Yale yataingia katika hukumu ya matusi kwa sababu tayari watu wenyewe wameyahukumu kwamba ni matusi. Lakini kisheria kutukana ni jambo maalum, kuelezea aibu ya mtu ambayo yupo nayo. Al-Hafidh Ibn Hajar akaongezea na yale ambayo hayuko nayo, lakini malengo yote, malengo ya kuyote wewe ni kutaka kumtia yeye aibu na kuvunja heshima yake. Huko tukana tayari.
Mmeelewa mpaka hapo?
Ndio maana. Kwa hiyo unapokuja sisi ukamsema vibaya Abu Bakar radhiallahu ta'ala, sawa, lengo lako kubwa ni ile nafasi aliyokuwa nayo Abu Bakar katika jamii iondoke. Kwa hiyo watu wamekaa wanasema Abu Bakar radhiallahu anhu, Umar radhiallahu anhu, Abu Hurairah radhiallahu anhu. Abu Hurairah nini bana? Wewe unajua aliyofanya Abu Hurairah? Abu Hurairah alikuwa mwizi. Hatuchukulia alikuwa mwizi kweli. Sidiyo? Lengo la wewe kutuambia Abu Hurairah alikuwa mwizi nini? Lengo lako wewe ni kuvunja ile heshima anayopewa Abu Hurairah. Ili katika jamii Abu Hurairah akitajwa ni kama vile katajwa chokora fulani hiyo mtaani. Yaani Muislamu wasishtuke wala Muislamu wasifadhaike. Wao ni kawaida tu.
Tumeelewana? Hiyo ndio maana kutukana.
Sasa tusiingie sana. Sheikh Ibn Uthaymeen, Allah amrehemu, katika Riyadu Salihin, Sheikh ya Riyadu Salihin, yeye akatenganisha. Kuna maelezo marefu ameyatoa katika Sheikh ya Riyadu Salihin, ukiangalia katika juzuu ya 6 ukurasa wa 104. Kuna maelezo marefu yameyazungumza, sitaki kuyasoma hayo maelezo. Lakini muktadha wa mazungumzo yake Sheikh Ibn Uthaymeen yeye anatofautisha. Anasema kwamba kutukana ni kuelezea aibu ya mtu ambayo yupo nayo kwa lengo la kuvunja heshima yake na yeye akiwepo.
Sawa?
Na yeye akijipengele. Sharti na yeye awepo. Akiwa hayupo utakuwa umemsengenya.
Alikuwa kisherehesha ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, atadiruna madhiba.
Sawa?
Je, unafahamu nini maana ya kusengenya? Akatoa maelezo haya.
Vyovyote tukavyokuwa, tukikusanya maelezo haya wanaochuoni wote watatu,
Sheikh Ibn Uthaymeen, Al-Hafidh Ibn Hajar na Al-Imam Al-Qasqalani,
utagundua ya kwamba suala la kutukana linalenga kuvunja heshima ya Muislamu kwa kumtajia mambo ambayo yupo nayo au hayupo nayo. Kwa itakuwa kusengenya pia ni sehemu ya kutukana, na ikiwa yale maneno ambayo unamzungumza mtu hayuko nayo, unakuwa wewe umemsengenya. Kama hayuko nayo unamzulia uongo, na kama yuko nayo basi unamsengenya. Na ndio maana hili jambo la kutukana, kuna kumtukana Allah, sawa, kupo kuna kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwatukana mitume wa Allah, kuna kuwatukana maulama, kuna kuwatukana wazazi, kote kuna aina ya kutukana. Kwa tukisema huyu alimtukana Allah, kwa maana anamuelezea Allah kwa mambo ambayo hayafungamani na yeye, kiasi ambacho ile utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala utaondoka katika jamii, kama vile manasara kumsifia Allah na mtoto, huku ni kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni jambo kubwa baya sana. Sasa vile vile kutukana mitume wa Allah, ukawazungumza mitume wa Allah kwa lugha ya dharau, eh, mpaka ikaonekana kwamba mitume ni kama vile watu wengine tu wa kawaida, vile vile masahaba na ulama. Nikimalizia kipengele hichi cha kwanza, ni nini hukumu ya kutukana? Kutukana hukumu yake ni haramu. Kwa nasi ya haditha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, haditha Abdullah bin Mas'ud, haditha mutafakun alayhi, sibabu al-muslim fusuq, kumtukana muslim ni ufasa. Ufasa ni jambo la haramu. Sawa. Lakini je, inafaa kutukana au haifai kutukana? Kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anatuhumiwa na Makuraish kwamba anaitukana miungu yao, yasubu alihatina, anatukana nini? Miungu yetu. Wewe ukisikia mtume alikuwa anatukana miungu ya Makuraish, unaelewa nini wewe? Tunaelewa nini? Mtume alikuwa anatukana miungu ya Makuraishi, waelewa nini baada ya kusoma maana ya kutukana? Alikuwa na anaikataa. Na wewe alikuwa akisema vibaya. Nani anaweza kutupa jibu zuri kabisa kwamba mtume alikuwa anatukana miungu ya Mayahudi, ya Makuraishi, washirikina wa Makka? Walikuwa wanalalamika kwamba anatukana miungu yetu. Mshaelewa? Alikuwa akielezea yale masanamu kwa ubaya ili thamani na heshima ya Makuraishi kwenye yale masanamu yale iondoke. Sisi tunaelewa? Sasa mtu akikutukana, unataka kumtukana na wewe au unataka ukae kimya? Mtu kaja kwa kutukana, tukisema mtu kaja anakutukana, umeshaelewa? Amekuja kuelezea nini? Aibu zako. Sasa katika sheria dini ya Kiislamu, mtu anaruhusiwa kutetea nini? Heshima yake isivunjwe. Kwa hiyo ahli ilmu wametoa maelekezo kwamba mtu akitokea amekutukana na wewe unaruhusiwa kumtukana, sawa? Unaruhusiwa nini? Kumtukana. Ikiwa wewe lengo lako pia ni kutetea ile heshima yako, na wakatoa maelekezo, majibu ambayo wewe unatakiwa uyatoe ni kumwambia na wewe hivyo hivyo. Basi sio sana wewe ndo na wewe pia hivi na hivi. Wewe tuambia wa anta na wewe pia. Basi ndio tayari umeshajibu hapo. Mtu amekuja, mwambia wewe puzi tu wewe. Wewe mwanaume mzima unapigwa na mke wako? Ha? Wewe ndio unapigwa na mke wako. Tena kile kibamba, wewe bungi na mtu hilo. Lakini sasa kwambie vile, lengo lake ni kuvunja nini? Tete heshima yako? Hapana. Mimi pale nimemwonea huruma tu. Mshaelewa? Mimi bwana nampiga sana mtu yule. Ile pale nini? Niliamua tu pale kumwachia tu, kwa sababu nilikuwa nikimpiga pale kuna watoto, kuna nini, ile subiri kesho asubuhi watoto wakienda shule nitamwonyesha. Wasema pale utakuwa umejibu. Umefanya nini? Umejibu. Sasa umetetea nini? Heshima yako. Lakini ukisubiri na ukavumilia, una malipo makubwa wewe kwa Allah subhanahu. Ndio kuna ile hadithi ya Abu Bakar katika Sunan ya Abi Daud, wanapenda sana kuisoma Mashia, kwamba Abu Bakar alitukana na mtu mbele ya mtume, sawa? Mtume akawa anacheka, anatabasamu,
mtu kamtukana mtume sasa ubaki na mbona mimi natukana afu mtume tabasamu Abubakar akashinda kuvumilia akamwambia wa anta na wewe hivyo hivyo mtume akakasirika akaondoka sasa hadithi haijaishia hapa mashia wakiwa wanasoma hadithi hii wanaishia hapa sasa jamani kwenye vitabu vya masuni Abubakar anatukana au hatukanwi anatukana je mtume kipindi Abubakar alipokuwa anatukana alikuwa anafurahia au alikuwa anakasirika alikuwa anafurahia sasa na sisi tukimtukana Abubakar tumfurahisha mtume ndani vitabu vya hadithi hii hapa sasa wewe ukimsikia shia kama wewe kamilisha hadithi isiendelea au hadithi ishie hapo hapo hadithi endelea endelea baada ya mtume kuondoka pale Abubakar akamfuata mtume akamweleza tu akamwambia hivi kipindi yule bwana anakutukana tukisema kipindi yule bwana anakutukana ushaelewa maana kutukana nini sio ukaleta akili yako kwamba kumbe ni matusi yetu yale tunatukana na mtaani huku si ndio ndio alikuwa anatukana ina maana alikuja mtu pale akawa anamvunjia heshima Abubakar mbele ya mtume Mtume akamwambia Abubakar hivi, kipindi yule bwana anakutukana, Allah alileta malaika hawa wawili. Wakawa wenyewe wanajibu yale matusi. Yaani wanasaidia nini? Kujibu. Wewe ulivyorejesha lile tusi tu, Ibilisi akaja. Na mimi sisi kukaa mahali ambapo Ibilisi yupo, mimi nikaondoka zangu na wale malaika wakaondoka. Kwa katika hadithi hadhi ilmu nazungumza ya kwamba kuvumilia sawa ukasubiri na lipo kwa Allah ni bora zaidi. Na mimi nimeelewa vizuri kabisa. Nini maana ya kutukana? Kwa tukisema mashia wanawatukana masahaba. Ina maana kwamba mashia watakuwa wanaelezea matatizo ya masahaba. Watakuwa wanaelezea aibu za masahaba. Watakuwa wanaelezea makosa ya masahaba lakini lengo lao ni kufanya nini? Kuvunja ile heshima. Ndio lengo lao. Masahaba waonekane ni walevi, wazinifu, waporaji, wezi, madhalim. Haya masahaba yakishakuwa ni wezi, ni wazinifu, ni madhalim, walevi, haya dini tunachoka kwa nani tena? Sasa dini ndio nimchukue kwetu tu kwa Ahlul Bait. Ndio maana yake. Hilo tulimalize. Limekwisha hilo. Si ndio? Limeeleweka vizuri kabisa. Haya. Tuje katika nukta ya pili. Sahaba ni nani? Sababu nukta yetu imeshia kwa kutokana na nani? Sahaba. Yule Sheikh wa Kishia anaomba aletee kitabu hicho kimoja. Kinachosema Abubakar la'natullahi alayhi Umar la'natullah kitabu kimoja cha kishia kinachotukana masahaba aletewe kimoja sisi tunamletea 12 na akitaka tutamuongezea nyingine 12 tutakuwa 24 mshaelewa hivi vyote vya kwao wenyewe vinavyotukana masahaba tumeshaelewa maana ya kutukana kwa tukisema mashia wanawatukana masahaba, wewe tayari ushaelewa ni kitu gani. Sasa tuje kwa sahaba. Kwani sahaba ni nani? Katika jambo ambalo nimelifuatilia mimi nimeanza kuwafuatilia mashia mwaka 2010. Kuwafuatilia, kusoma tu. Kusoma na soma mwaka 2010. Halafu mwaka 2012 2011 nikaanza kuhudhuria darasa zao. Zile darasa wanazofundisha wao, nikaanza nakwenda kuhudhuria na sikiliza. Nasikiliza, nauliza, nawasikiliza, nauliza. Mwaka 2010 nikaanza kuzungumza nao mmoja mmoja. 2012. Tunajadiliana baadhi ya vitu. Ilipofika 2013 nikaanza kuzungumza hadharani. Kwa nina muda mrefu nawafuatilia hawa mabwana. Katika vitu ambavyo mpaka hivi wa leo sijakipata kwa wao ni taarifa ya sahaba ni nani.
yani wao kuwauliza sahaba ni nani, hawana maelezo. Labda huenda baada ya maneno haya nitakaoyasema hapa, kama watayapata haya maneno waje wazungumze. Lakini mashia wote watazungumza sahaba, sahaba, lakini hawaelezei sahaba ni nani. Hii ni maudhui peke yake, shaelewa, ni maudhui peke yake, sahaba ni nani. Halafu ukishafahamu sahaba ni nani, utofautishe baina ya mnafiki na baina ya sahaba, kwa sababu hapa pana mkaraganyiko mkubwa sana mashia wanaotumia. Sasa kwa kuwa ni maudhui pana, tutosheke na kitu kimoja tu, sahaba ni nani. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala kwenye vitabu vyake viwili, Fathul Bari juzuu ya 8 ukurasa wa 313 mpaka 315, na vile vile kwenye kitabu chake Al-Isaba fi Tamyizi Sahaba juzuu ya kwanza ukurasa wa 19 ameelezea maana ya sahaba kwenye vitabu hivi vitu viwili. Ukikusanya maneno yake yote, Al-Hafidh Ibn Hajar anasema hivi: as-sahaba huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Kipengele cha kwanza, as-sahaba huwa man laqiya an-nabiyya, ni yule aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi hayatihi, katika uhai wake. Uhai wake nani? Mtume. Mu'mina bihi, akiwa ni mwenye kumwamini mtume. Wa mata ala al-islam, na akafa juu ya Uislamu. Na akafa juu ya nini? Juu ya Uislamu. Sifa ya kwanza, amekutana na nani? Man laqiya an-nabiyya, ni yule ambaye aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Sifa ya pili, kipindi anakutana na mtume, fi hayatihi, katika uhai wake. Hapa wanaondoa wale ambao wanaumuota mtume katika usingizi. Husu sahaba, ukimwona mtume usingizini na ukakutana na mtume usingizini, umeota ukamuota mtume, husu sahaba, ni lazima umuote akiwa yeye, ni lazima umuone akiwa yeye yuko hai. Jambo la tatu, mu'mina bihi, uwe umemwamini mtume au ukamwamini mtume. Wa mata ala al-islam, na akafa kwenye Uislamu. Sifa ngapi? Ndio sahaba. Sasa ukizifuatilia hizi sifa nne hizi, kuna mambo yafuatayo nitayasema hapa. Naomba haya mambo uyashike vizuri sana. Jambo la kwanza, mtu yoyote ambaye hakuwahi kukutana na mtume katika uhai wake, hata kama aliishi katika zama zake, huyo sio sahaba. Mtu yoyote aliyeishi katika zama za mtume lakini haijathibiti ya kwamba aliwahi kukutana na mtume, hata kama alimwamini mtume, huyo sio sahaba. Mmeelewa? Narudia tena mara ya tatu. Kipengele cha kwanza, mtu yoyote ambaye hakuwahi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake, hata kama aliishi katika zama zake, huyo sio sahaba. Hapa natolewa An-Najashi, mfalme wa Habashi, sio sahaba. An-Najashi, sawa, mfalme wa Uhabeshi, alimwamini mtume na aliishi katika zama za nani? Za mtume, lakini sio sahaba, kwa sababu hakukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile anatolewa Uwaisu al-Qarni, sawa, alimwamini mtume lakini hakuwahi kuonana na mtume. Wenzake wakienda kusoma kwa mtume, yeye hakwenda kwa udhuru aliyokuwa nao, na mtume akamwombea dua. Sio sahaba. Sasa hapa ndio utapata kuona shubha ambayo mashia huwa wanaieneza kwamba waliyemua Uthmani ni masahaba
wanazungumzaje hicho
hao kuuliza ni nani katika masahaba aliyemua Uthmani
Muhammad bin Abi Bakr
si sahaba huyo Muhammad bin Bakr si sahaba kwa nini si sahaba kwa sababu Muhammad bin Abi Bakr amezaliwa kipindi mtume anakwenda kufanya hija til wada ndio mtu Muhammad bin Bakr kazaliwa kumpaka mtume anakufa hata akili hana kwa mtume anakufa Muhammad bin Abi Bakr ima na mwaka mmoja sawa miaka mbili hajafikisha lakini ni mtoto wa sahaba anazaliwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuona hakumuona mtume akiwa ana akili tena
kipengele hicho kimeeleweka kipengele cha pili
mtu yoyote aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakumwamini ima kwa dhahiri kama vile makafiri au kwa siri kama vile wanafiki huyo sio sahaba mtu ambaye alikutana na mtume hakumwamini hakumwamini kwa dhahiri kama vile makafiri wala hakumwamini kwa nini kwa siri kama vile wanafiki hakumwamini mtume wanafiki mnafiki si muislamu mnafiki sio muislamu
kwa hiyo Abu Jahl ni sahaba sio sahaba
ha
na Abu Lahab sio gani sio sahaba sio sahaba
hakumwamini mtume
haya Abdullah bin Ubay bin Salul ni sahaba sio sahaba
ha mbona mtume alimswalia
sasa hapo pana panahitaji mambo kidogo yako yakuwacha
Abdullah bin Ubay bin Salul rais almunafiqin kwa nas haizi kwa sahaba wala si sahaba kwa sababu si muislamu sasa itakuja maswali mbona aliswaliwa hicho ni kipengele kingine
mshaelewa
na ndio kuna maudhui ndio izungumzwe sana katika jamii alfaruqu baina almunafiq wasahaba tofauti yao nini miongoni mwa tofauti baina ya mnafiki na sahaba sahaba ni muislamu mnafiki sio muislamu katika masahaba wa mtume walikuwa wanafiki kama hawakuwa wanafiki
kwa sababu mashia wanatumia sana hili jambo wa min ahli almadina maradu ala nifaq tuliache hiyo somo hili yetu siku nyingine Allah akijalia tumekulizungumza hilo jambo kwa ufafanuzi mzuri watu wakaelewa
kwa hiyo wanafiki si masahaba lakini katika ile jamii ya masahaba wanafiki walikuwepo
haya tunaendelea mbele nukta ya tatu mtu yeyote aliyekutana na mtume akamwamini
kisha akatadi na akafa katika ukafiri wake sio sahaba.
Mtu yeyote aliyekutana na mtume akamwamini
kisha akalitadi na akafa katika ukafiri wake huyo sio sahaba.
Hapa Al-Hafidh ibn Hajar aliwataja watu wawili akatolea mfano kama vile Abdullah ibn Khattab huyu bwana alislimu kisha akatadi katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kwamba kama hatarudi katika Uislamu mahala popote akipatikana auawe na aliuawa huyu bwana katika mwaka wa Fathu Makkah aliuawa
katika ukafiri sio sahaba.
Na mtu mwingine anaitolewa mfano ni Rabi'a ibn Umayya ibn Khalaf alislim katika mwaka wa Fathu Makka na alihudhuria hijjatul wadaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katika ukhalifa wa Umar alirtadi na kafa katika ukafiri wake sio sahaba. Umeelewa? Kwa hiyo kama mtu alikutana na mtume
akalitaji baada kukutana na mtume, sio sahaba. Alimwamini mtume kwa dhahiri, ndani ya moyo wake hakumwamini, si ndio? Sio sahaba. Sisi tutamjuaje kama hakumwamini mtume katika hali ya dhahiri? Nafiki si muislamu. Nafiki wa itikadi, sawa? Anifaku liitikadi si muislamu. Ama anifaku alamali, anifaku alamali ni muislamu. Kama mtu kuzungumza uongo, si ndio? Katika aya tu munafiki. Kuchelewa sala bila dhuhuri wote. Kutoa hii kuto kutimiza ahadi. Lakini hatuwezi kusema kwamba yule ambaye hajatimiza ahadi ni kafiri. Huyu anatenda kinafiki. Sawa? Ama anifaku kwa maana nifaki ile yenyewe ni kudhihirisha Uislamu na kuficha nini? Kafiri. Na ndio maana Allah amewaahidi moto, innal munafiqina fi ddarki asfali minan nar. Fi ddarki asfali minan nar. Mshaelewa masahaba mtume. Kwa hiyo sahaba tumeshafahamu maana yake, tumefahamu nini maana ya kumtukana, nini maana ya kutukana. Kwa hiyo tukisema mashia wanaotukana masahaba, tunakusudia ni wale ambao walikutana na mtume, wakamwamini mtume na wakafa katika imani zao. Tunalikusudia kundi hilo. Na hilo kundi limedhibitiwa kwa majina mmoja baada ya mwingine. Al-Hafidh Ibn Hajar ameandika al-Isaba fi tamyiz as-sahaba. Na vile vile al-Imam Ibn al-Athir ameandika Usul al-Ghaba akiwataja masahaba. Shaelewa? Kwa hiyo ahlu sunna wamewadhibiti masahaba wote kwa majina yao, wale ambao wamejulikana kwa majina wamedhibitiwa kwa majina, na wale ambao hawakujulikana majina yakajulikana kwa matukio umedhibitiwa kwa matukio yao. Mwisho kabisa, nikifunga hii sehemu ya kwanza katika mazungumzo yangu, nitasoma maneno ya al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa sunna wal-jamaa. Yeye katika aqidatu tahawiyya alipozungumzia masahaba akasema, wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sisi ahlu sunna tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, tunawapenda. Au nini hamwapendi? Tunawapenda, tunawapenda, tunawapenda kuliko hata wake zetu na mama zetu na wazazi wetu na mashehe wetu na mali zetu na watoto wetu, tunawapenda sana masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, wala hatusebei katika kumpenda yoyote miongoni mwao. Wala natabarra min ahadin minhum, wala hatujitakasi, hatujitengi na yoyote katika wao. Tunasema masahaba wote sisi ni wetu. Wa kulluhum udhulu, wote ni waadilifu, na masahaba wote ni watu wa peponi, hakuna hata mmoja atakayeingia motoni. Hiyo ndio itikadi yetu, sawa, kwa nasi ya Qur'an. Kisha akasema wa nubghidhu man yubghidhuhum, Abu Ja'far al-Tahawi akasema tunamchukia anayewachukia wao. Yoyote ambaye atakayewachukia masahaba wa mtume na sisi twamchukia. Wa bighairi khairi yadhkuruhum, na bila ya khairi anawataja wao, twamchukia mtu kama huyo. Kisha akasema wala nadhkuruhum illa bikhairi, wala hatuwataji masahaba isipokuwa kwa khairi tu. Kwani hawana mabaya? Wanayo. Tumeelewa? Mabaya wanayo, na wamefanya madhambi, na madhambi yao yamedhibitiwa. Sasa kwa nini kama ni wana mabaya, kwa nini tusitaje mabaya yao? Hatutaji mabaya yao, sawa? Kwa sababu ule wema wao umezidi mabaya yao. ule wema wao umezidi nini? Mabaya yao. Na si kwa masahaba tu, mtu yoyote ambaye wema wake umezidi mabaya yake anazungumzwa kwa kheri. Sawa? Na akitajwa kwa shari ni katika njia ya kujifunza, ni katika njia ya tahadhari, sawa? Ni katika njia ya kupata mawaidha. Sisi tunaposoma makosa ya masahaba, sawa? Tunasoma makosa ya masahaba, si walizini? Si kuna masahaba walizini? Eh? Si walikimbia vitani? Tunaposoma vile visa ni kwa ajili ya sisi kuchukua tahadhari. Ni kwa ajili ya sisi kujifunza na yale makosa yao. Basi sio tunasoma tunazungumza madhaifu yao kwa ajili ya kuvunja heshima zao. Hapana, hapana. Na ndio maana ndani ya vitabu vya Ahlus Sunna wamedhibiti makosa ya masahaba. Na yamedhibitiwa. Makosa ya masahaba yote yamedhibitiwa na ahli ilmu. So makosa ya masahaba, kuna makosa haya walikosea, kuna makosa haya walikosea, kuna makosa haya walikosea. Kwa hiyo hatuwataji sisi kwa ubaya, tunawataja kwa khairi kwa sababu wema wao ni nini? Ni mwingi kuliko ubaya wao. Katika hili lenga nitilie mkazo hapa, yule sahaba aliandika barua kuwapelekea watu wa Makka kwamba mtume anakuja kuwavamia huko, si ndio? Hapo, si ndio? Ni kosa sio kosa lilofanya? Kosa. Mtume kaletiwa wahi. Hatib ameandika barua kampatia mwanamke anawapelekea watu wa Makka kwa lengo la kuwajulisha kwamba mtume anakuja huko Makka kuvamia mji wa Makka. Wahi kabla barua haijafika mji katika mji wa Makka, mtume akamtuma Ali na Miqdad. Nendeni maeneo fulani mtamkuta mwanamke mwambeni awape barua. Wakenda mpaka hapo, wakamkuta mwanamke, wakambana mpaka katoa barua. Barua imekuja kwa mtume. Hatib ameitwa. Masahaba wameitwa. Mtume anamwambia Hatib, kwa nini unafanya hivi? Sawa. Hatib anamwambia mtume, naomba unisikilize. Nisikilize kabisa kwa makini. Sikunifanya hili mimi kwa kuwa ninapenda ukafiri, sawa, na ninachukia Uislamu. Hapana. Mimi nimefanya hivi kule Makka, mimi sina ndugu. Sawa? Na kule kuna familia yangu. Mimi nimehama nimekuja huku Madina. Kule nimeacha familia yangu. Nimeona nikiwapatia habari Makureishi. Sawa? Huenda wakaihami familia yangu wakanisaidia sababu nimewapatia habari. Hawa ndugu zangu wengine hawa wana ndugu zao kule watawahami jamaa zao. Mimi familia yangu nene takailinda. Umar akamwambia mtume hivi, mtume ni ruhusu ni mkati kichwa huyu. Huyu ni mnafiki huyu. Tukamwambia la. Innahu kad shahida Badra. Huyu amekudhuria vitu vya nini? Vya Badri. Hawezi kuwa mnafiki. Hakuna mnafiki hata huyo. Mmoja aliyeshuhudia Badri, hata mmoja. Huyu ameshuhudia nini? Badri. Mwache. Halafu akamwambia fala taqulu lahu illa khaira, msimzungumze isipokuwa kwa khairi, kwa sababu yeye alizungumza ukweli. Yani hadha qad sadaqa, huyu anazungumza ukweli. Fala taqulu lahu illa khaira. Ni kosa au sio kosa? Ni kosa. Na aya ikashuka kumkenya Khatib, Hatib, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi waaduwakum awliya. Mpaka mwisho wa aya. Hii aya imeshuka kukataza kwamba hata kama wale ni mandugu zenu, sawa, wale wafukuza katika mji wenu, hamkutakiwa nini mfanye hivyo. Hili ni kosa. Sasa tunaposoma kosa hili la Hatib bin Abi Balta, tunasoma kumdharau yeye, kumvunjia heshima yake, au kuchukua tahadhari? Kuchukua tahadhari ya mafunzo kwamba Waislamu wanapokuwa wamepanga mipango yao ya kivita, ya kidawa, ya kueneza dini, asitokee mtu katika Waislamu, sawa, akapeleka habari fulani hata hata kama ana nia nzuri asifanye hivyo. Sasa mashia wao watalizungumza hili jambo sawa kwa njia ya kumtweza nani hapo, watamzungumza kubaya, na hali ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili jambo akawaambia wale masahaba zake wale, fala taqulu lahu illa khaira, msimzungumze Hatib illa kwa khairi, kwa sababu alizungumza ukweli. Kwa haturuhusi kuzungumza kwa ubaya. Lakini sababu nyingine ambayo ahlul ilm wanaisema haturuhusi kuzungumza masahaba kwa ubaya, kwa sababu kile walichokibeba ni kikubwa, kina thamani kuliko yale mapungufu yao. Kwa hiyo kuelezea yale mapungufu yao katika jamii ni kupelekea jamii isipokee kile kizuri ambacho walikibeba. Kwa sababu jamii siku zote haipokei elimu kwa mtu mbaya. Ndio maana al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi akasema wala nadhkuruhum illa bikhairi, hatuwataji hawa isipokuwa kwa khairi. Kisha kamalizia akasema wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, kuwapenda masahaba ni dini na ni iman na ni wema, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, na kuwachukia masahaba ni kufuru na ni unafiki na ni uasi. Haya ni maneno manene haya ya Abu Ja'far al-Tahawi, mmoja katika wanaochuoni madhhabu ya Hanafiya. Alikuwa katika madhhabu ya Shafi'iyya, akahama katika madhhabu ya Shafi'iyya kenda katika madhhabu ya Hanafiya. Huyu Abu Ja'far al-Tahawi yule al-Imam al-Muzani, mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i, ni mjomba wake. Situmelewa? Ni nani? Ni mjomba wake. Al-Imam al-Muzani, mwanafunzi mkubwa wa Imam Shafi'i, ni Abu Ja'far al-Tahawi akimwona al-Imam al-Muzani ni mjomba wake. Na asli alikuwa katika madhhabu ya Shafi'iyya. Kwa sababu amesoma kwa mjomba wake, alafu baadaye akahamia katika madhhabu ya Hanafiya. Ni katika wanachuoni wa madhhabi ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Amezungumza hivyo. Mimi nitaishia hapa katika hii sehemu ya kwanza. Baadhi niwe.